ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Eji sango na elobeli eye poko elamu pe boye ibolamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uta studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lilo. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika oyu azali kuwilile ibunga ya mokonzi ya mboka na suka ya mubumu ye apameli bo kuisa mibwa ye ya lobi na likambo bobo sambi sami bo zangi bo sembo pe mambi mapolitiki. Batumbu kiba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike bazali kufunda na boko na basusu na babomba eye ba betanaki ilubiloleki na sake pene na Goma. Bazali kumifunda puna liwa ya batukulika zomi.
Na saki lelo bitumbeza ki susu makasi ba M23 bakumi kubwa kila bakumi kubwa ka babombi na njuto population vrema uzako lela butupe moi bayo kila biso mawa vrema bacha ba mwanyo sanje vrema antuka eza la gouvernement ya malo baka kate eza la baksyon.
Bilenge basi pe ba mama mingi bazali nanu na makokite makosala bopeto bwa bango ya kati ya nzoto na ekolo Kongo Demokratika mingi basali la kabi loko bisengelite.
Na cadre ya kopromouvoir ba droit ya ba mama to lingi to ebisa na mokili mobimba ke propriété ya mama eza droit na ye légitime ata soki azongi makazangi makoki ke mokili mobimba esunga ye.
Na linaka na biso na buzindo ya lelo tukulubela congrès ya Union africaine ya ba architecte ya Afrika ya mbala zumi na mitano ekosalima na ekolo Congo Démocratique na mubu moko milulu miike ni bandiko salima na Kinshasa, Goma pia na Lubumbashi. Ba architecte bazali kolobela mbano ya mabulu matikalaka sima na bubimisi makele pona yango tuko ya mabongo mokambi ya A UA Donatien Kaseyet. Makambo maema so toko kende na bolai na ngona mwantango kasi yambo toko pe Sabino Sangwe elengela mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Donald Trump a pameli bokitisa mibwaye na likambo po na misolo apesaki na tina ya kokanga monoko ya na mosali ya bililingi ya botaka bo ekateli ezangi bosembo.
Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika a pameli bazuzi kozanga bosembo mpe Joe Biden oyo azali na ebonga na baninga baye kosala politiki kozala malali mpe ba fasciste. Donald Trump Republikan ya mibun tuku sambo na sambo oyo akuwele la hambala esusu ebonga ya mokonzi ya mboka awa na ikolo Amerika na maponami ya mamokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ya mubu moye alaki kosenge na bazuzi kubandela bo sambi sami. Bazuzi bakweisa kie olikambo lobi loliki na New York na bo fundami to bambeban tuku misato na minei. Donald Trump azali kokoba ete apesaki mosolo na Stormy Daniels yambo ina maponami ma 2006 akosamba lisusu mpona makambo masusu mingi lokola kuluka kubongola na yoma elonga ya mbanda na ye Joe Biden na 2006.
Na ekolo Kongo Demokratika mokambi ya sika ya suku ya nse ya ndako ya bakelimibeku Vital Kamerhe alaki kubongisa lolenge pe bomoi ya basali ya Assemblée Nationale.
Alobaki yango na bokutani lobi loleki na batomolo pe ba chef ya ba division ya administration ya suku ya nse ya parlement. Balobelaki makanisi ya Vital Kamerhe ya kubongisa lolenge mpe bomoi ya basali ya ndako ya bakilimibeko. Engebene na mokonzi ya suku ya se Vital Kamerhe makanisi na ye ezali mpo na kubongisa efuteli ya basali kolandela motango ya basali bopusi bapete na bango lolenge basali basengeli kosala mibembo mpe mambi matali bokolongono bwa nzoto bwa bango.
Ministre ya Sika ya Mambi Masembo na Ekolo Kongo Demokratike, Maître Constant Mutambao ya Zalibongo Mokambi ya Lingomba ya Politiki Dynamique Progressiste Revolutionnaire Dipro a sakoli eti a komema na bazuzi batu baye bazali kopesa kama boko na Ekolo Rwanda na Bitumba ya M23 na monile ya Ekolo.
Akomi na konto ex na ye lobi loleki lisusu ete akomema mbongwana na misala miabosembo na Ekolo Kongo Demokratiki. Maître Constant Mutamba asakola kiete Bitumba bikolanda bitumbu bikolanda baibanso bazali kokota na molongo ya babundisi ya Ekolo ya babundisi ya Ekolo Rwanda ezali kosala Ekolo Kongo Demokratiki pe lisusu baye bazali koyiba misolo ya mbula matari. Constant Mutamba azali na mibun tuku misato na motoba, azali mokitani ya mama Rose Mutombo, azali koloba lisusu ete akomeme mbongwana na misala miabosembo ya Ekolo Kongo Demokratiki.
Mampinga ma Ekolo Kongo Demokratiki mazali kundungwana na batombo ki ba M23 uto tongo ya lubilule kini nzinga nzinga ya mboka Sake e zomi na teritwari ya Masisi na Nord Kivu.
Molobeli ya 34e region ya basoda lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume alobaki na actu.30 ete mapinga ma FRDC ezali ko beta bisika batomboki ya M23 baiba pesami waboko na mapinga ma Ekolo Rwanda biye bizali na cheferie ya Babaunde na territoire ya Masisi. Moi officier ya FRDC alobi ete yango ezali eyano ya mapinga ma Ekolo Kongo Demokratiki na matumoli ya batomboki M23 RDF baiba zali ko tinda haba bombi na ba civili. Societe civili ya Masisi elobi ete ezali ya solo Bitumba bizongi la maki na kati ya FRDC mpe M23 zinga zinga na Sake sima ya mikolo mingi ya kimya.
Batumboki ba ADF ba fundami kukanga lubululiki sima na nzanga nzela Iringeti Kainama na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Ngebene na Rashid Maliro kalaka ya société civile mituka miutaki Bunia mpe mizalaki kokende na Beni bikuyaki na maboko ya batomboki ADF. Alobi batomi bale bakufaki kati na bango moko ya mapinga ma Ekolo Kongo Demokratiki bato basusu bazukaki mpe bamememeki na bamemaki bango na l'hôpital ya Iringeti mpona kusalisa bango. Moisi Societe Civile alobi ete mbeba eye esalaki ete mituka mingi mitika koleka na nzela eye kasi bizongela kinsima ya mwangonga na nzela eye ememaka na Bunia chef lieu ya ituka ya Ituri.
Bafandi bagoma na Nord Kivu bafundami komisali la bango moko Semboto Justice Populaire lobi na tongo na quartier Mugunga na kutumbaka moto moko ba pameli kozala moyi M23.
Ngebene na elobeli ya batu ya ndenge na ndenge mbeba ena isalemaki na Lushagala ntango bayimboka bakangaki moto moko azalaki kukamata bililingi ya bibundeli ya kilo ya mapinga ma FRDC pe batumbaki ye na moto pambate bazwa ki ye lokola moko ya bayi M23. Justice Populaire ezali liebe eye bato banso bazali kotelemela na mboka eye eyambaka bapaya ebele kasi ezali mpe na bozangi bokengi mpe Bitumba na batomboki ya M23 RDF.
La voix des sans voix pour les droits humains, Libota Liankondo Floribert Chebe Abe Nkondo Fidel Bazana na mabongisi CNDH pe masanga masusu ya société civile balobi ete bato bayeba bale bazalaki kobunda pona tomo ya bato na bazali bongo ba martir ya demokrasi na Ekolo Kongo Demokratika.
Balobela ki yango na libaku ya 14e anniversaire ya Bobo Mami na bango na Kinshasa makambo ibele bilengelami mpo na lobi mokolo ya poso mokolo ya yambo ya sanza ya motoba na Kinshasa mokolo moye shebe ya mpe bazana Bobo Mama ki na 2010 libota ya directeur exécutif ya VSV ya kala ewutaki kosakola nzoto ya shebe ya kosokola nzoto ya shebe ya mpo na kukunda ye na mozole eye etongamaki epona ye pene ya oyo ya Nkondo Etienne Tshisekedi na commune urbano rurale ya Nsele.
Mopesitoli ya ONG ya ekolo Amerika moko uyu azali na passeport ya ekolo Belgique pe Portugal a kangamaki na sud-est ya Centrafrique pe a fundami kozala na kati ya mwango mabe po na mbula matari pe na makungumba mabotomboki ezakoli lelo parke ya Bangui.
Ezali bongo bakangaki ye mokolo ya ntuku mibale na mitano ya sanza ya mitano na basoda ya Zemio na Bolai ya Bilembo na kati ya Centrafrique pe ekolo Congo Démocratique enge Bene na procureur ya République Benoît Narcisse Fouquetio.
Matondo Antoine Roger Bolamba, Bozali Kolanda Sango ya Mokidalelo Utu Washington DC na Elobeli Eye Edi Isango. Batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik batali ko funda ma boko na ba susu po na ba bombe eye ba betanaki lobiluleki na sake pene na goma bazali ko mifunda na liwa ya batukulika zomi. Fiston ise mwami.
Utatonga mkuluma lobi loleki, lokitolo manduki minene, loyokana kina mboka saki o territoire Masisi na kilometre pe nan tukumi bale na sambo, na ingumba goma, na etuka nor kivu. Kolanda maloba makolona njiki kaiko, batomboki ba avantro, babwaka ki babamba, na mubambiro kaka na mboka saki. Kolanda maloba mamolobili, ya 34e region militaire ya etuka nor kivu, mapinga maekolo, mazali kosala manso, elongo na basoda basusu basadek, likitale ntombo la bikolo, bia Afrika ya nse, nantina kubati la baimboka na babamp eye batomboki ba avantro bazali ko bwaka besika baimboka bana bazali ko vanda to kama luba malitno colonel Njiki Kaiko
to le matin de ce jeudi 30 mai les forces armées de la république démocratique du Congo
buta tongwa mkolomo lelo mkolomo tukumi satu ya sanza mitano mapinga mekolo maibaki na kusukisa bobeti bwa babamba mingi batomboki ba avantro ba bwaka ki na mboka sake penzinga nzinga mapinga mekolo mazali ko sala manso na tina ya kubati la baimboka kimia ezongi sima ya bondongo nibona tosengi na bana mboka banso bako bana kondimi la bisompe balandate basango ya mabe pe ya lukuta eye batomboki ba avantro bazali kotinda na ba réseaux sociaux
pas se fier aux rumeurs que propage l'ennemi dans les réseaux sociaux
nzoka nde bavandi ba ingoma mokonzi ya tuka Nord Kivu bazali kosenga na mbula matari eye euti kobima esa la manso na tinete kimia ezonga pamba te makila mingi mabaimboka masi kutangisa mamingi na eleko e ya bitumba. Mpona bango, mpasi ele kimpe ba lembi monyokoli ya bitumba. Tozwaki maloa mabavandi baike ba ingumba goma na tina likambolie.
Tozane eloko tokosenga na guvernema oye koti talaga tozelaki ya ngomwa wa mbasanze bele. Kusenga na biso zalikaka pona koyoka mbela na biso na nzela vewa. Biso atake bana mboka. Guvernema etia vrema ba mwanyosho mba mwanyosho de faso keno pona kubundela peple vrema situ biso ba to vaina nord kivu précisément la ville à goma moya ko bima lisusu ezati za rentour nyoso goma za entouré vraiment la banguna et donc il faut batia ba moya nyoso de façon que no kimezonge la biso tala neti lelo na saki lelo bitumeza ki susu makasi ba 23 ba komi ko bwa ki la ba komi bwa ka ba bombe na nzuto population vraiment za ko le la butupe moyi ba yo ki la biso ma vraiment batia ba moya nyoso en jeu vraiment en tout cas ezala gouvernement ya malobaka kate ezala ba action
effort d'essai et meki ko maîtriser situation oeza ki du côté à ça que par rapport à ba bombardement au M23 bandago bombardé kuna zouta bango pe maboko vraiment ba continuer ba bongo oeza armé na biso mais eloko msusu to kosenga na gouvernement o ya sika o ebimi basala makasi vraiment batala ndenge ko silisa gero po biso koto na est to lembi makasi to ko continue souboité vraiment totala ndenge bandeko na biso bazokufa yango na osenga vraiment na gouvernement biso etia vraiment effort de ces maboko esunga bango la batala nenge ko silisa bitumba o
na ibandelia sanza eye batomboki ba 23 babwaka ki bombe mingi ko utina na territoire Masisi kino na ingomba goma bisika ba imboka bazali ko vanda bato na motango ya 2035 babo mama ki
Kinshasa, mpe bubangi bozali kino sika, kozinga bavandi ba ingoma mokonzi ya tuka Nord Kivu, mpe bakima bitumba banso bayi bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka, nzinga nzinga na Goma, nzoka nde, baye 23 elongo na AFC ya Corneille Nangaa, na liyebisi babimisaki lobi na mpokwa, bafundaki mapinga maekolo Kongo Demokratiki, na lisungili ya mapinga masadek, kubwaka babambu mingi, bisika baimboka bazali kovanda, na liyebisi lina, baye 23 basakola kete, bato na motango ya zomi, babo mama kimpe, ebele bazokisa makipe basusu, bakima kindaku na bango. En 23, epameli lisusu baye FRDC, kukoba kotika manduki manene, bisika bakima bitumba bazali kovanda na mugunga, na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu. Wuta ngumba Goma, fiston isemwami, pona ulaka l'Amerika.
Bilenge basi, basi pe ba mama mingi bazali nanu na makoki makosalila malamu bupeto bwa bango ya kati na nzoto tena ikolo Kongo Demokratik. Mingi basalila ka biloko biye bisengelite tulanda sango yango na Nathalie Sikaburo Simurabie.
Ezaki mokolo mwangu tukumi bali na mwambi mpe tina ya mokolo mwangu mozali kolamu sabato po etali bopeto basi tango ya sanza na bango na ekolo Kongo Demokratiki bopeto na maimatali komona makila ezali na ino kokoso po na basi ebele pe bilenge basi pambate biloko basengeli kosalela bizali ntalo mingi basi mingi bazali na bobola mingi basusu bazangi ata maito tsongo mpe bakangama na nsoni to epekisilo ya bankoko tompe lisusu na batabu kulturel yango wana ministre ya mambi ya Jean Mabota Bebana elongo na UNIFAM na réseau africain ya babasi bakambi basangani pona kosolola mayi matali hygiène menstruaire to bopeto tango basi bamona kasanza na bango toyoka bongo mumuni si elongi ya ministre ya Jean d'Arc qui a loué
na cadre ya copromouvoir ba droit ya ba mama tolingi toyebisa na mokili mobimba ke propriété ya mama eza droit na ye légitime ata soki azongi makazangi makoki ke mokili mobimba esunga ye po ke aza na bakondition ya malamu oyo ekotinda ke en tant que mama ayeba pe kozala na esengo mpe na kosala makambo oyo ekosunga ke no mboka communauté ekendela déjà ministre ye moko genre famille enfant na États-Unis alobelaki yango déjà parce que za makambo déjà gouvernement de la République et si e memi yango bazota la ndenge nini bako vandisa yango po que ekota na bakwe nyonso ba mama ba bilenge basi bazanga kabiloko wana te ezala na kelasi ezala na misala ezala tana kaya ba déplacer bazanga eloko te
na ngambo ya bilenge bango mpe batomboli mingongo mpona kotalisa ntina ya hygiène menstruaire epai ya bilenge pamba te elobi bango bolukiluki ya UNICEF ya 2021 botalisi ete kaka 43% ya basi mpe bilenge ya bana ya basi na RDC nde bazali na bisika ya kosala bopeto mpe bisaleli ya malonga mpona ntango bamonaka sanza na bango yango basengi na mbula matari kozwa mikano miye mitali santé menstruaire toyoka Dorcas Bwalelo ye ezali molobeli ya bilenge bana
bafie ebele baza na difficulté ya kozala na accès ya ba na ba serviette hygiénique to ba produit hygiénique yango to sengi na gouvernement ke to za na mibeko oezo traité spécifiquement question ya hygiène mensuelle na katia mibeko ana to kozala na réglementation pona bana basi ba za la na accès facile na ba serviette hygiénique et puis to sengi na l'état na katia mibeko ana kaka to sengi na l'état a renoncer na ba taxe na ye ba taxe impôts redevances et puis non seulement ça to sengi sou na l'état à s'investir na ba na formation na sensibilisation pour message comme la batunion so pour na ba fi na ba batunion so baza na accès na ba ba installation hygiénique sain
bilingi ba zwimpe mokano ya kobuka maimanso mazali lokola etele meloto tabu nantina ya kolobela maimatali bopeto ya regle to makila ya basi mpoete bana basi mpe bilenge bayeba mabota mpe mibali bato banso basimba na likambulie na ndenge moko to mosusu
to leve batabu autour ya ba gestion ya ya ba règle na biso
sujet o ezala ki tabou tellement tozo bomba ngo mingi yango raison pour laquelle zoma ba na biso bazo yo karasoni o mona ilamba e bébé na sima bazo sekaye ba oya mibel bazo sekaye bazo ye baté comment koyé biseye ki obongise loko alors que ezala sujet moko tabouté il faut ba mama nyonso ba sangana bazala na bomoko ya koyeba ko expliquer ba jeune fille na biso na ndako ndenge nini ba koyiko milengela na période oyo.
C'est pourquoi nous en tant que femmes on doit d'abord commencer à le parler dans nos familles, dans nos foyers et aussi associer les garçons, leurs frères et sœurs, leurs frères plutôt et aussi ba papa. Parce que ba papa ba yeba kamakambo na te. Ba pesa ka responsabilité mingi mingi et pas ba maman. Maman na papa ils ont la responsabilité ya kolobela ngo sans tabou na bana na biso ya basi.
Bula matari na ngambo na yango ekani kotambola na bango elongo na ntina ete manso mazala malamu mpe na pete na maimatali hygiène menstruaire. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Sika linaka na biso na bozindo. Mboki na bino banso, lelo na lina kanabiso na bozindo, toko lobela likita, tope kongre ya union ya ba architecte ya Afrika, yungango AUA, e kosalama ezala ya mbala ya zumi na minei, e kosalama bongo na Kinshasa, Goma pe na Lubumbashi na Sanza, ya motoba ya mobu mokoya, ya mbona yungo mwami lulezo salama, pona lobela yungo tuyambi bongo mo kambi ya Lingomba tope union ya ba architect ya Afrika mwana ekolo Congo Democratique Donatien Kaseyeta mbote mwana mboka Donatien Kaseyeta
mbote na yo ndeko edi
malamu mingi yambo penza toko kiko tu na yo soki ukoki kumila kisa na ba oyo bazola ndabiso yo za nani.
Naza Donatien Kasey Kalume, naza architecte na Congo, na zalaki élu na juillet 2022 na Rabat, Maroc, nazalaki élu président ya architecte ya bamboka ya Afrique nyonso en gros za bongo.
Te ki ko bozo bongisa a congrès to likitalinene ya union na bino ya ba architecte me ko sala na Kinshasa na Goma pe na Lubumbashi ko sala penza nini yebise biso nan.
Tous les trois ans, tous un congrès, il y a architecte, il y a Afrique Mobimba. Pour eux, oui, tous là, na Kinshasa, na RDC, pardon, Kinshasa, Goma, pe Lubumbashi. Pourquoi Kinshasa, Goma, et Lubumbashi? Et ça, problème, il y a thématique, il y a congrès, oui, oui, et tous là, il y a bah, exploitation minière, na, bah, zone sismique et éruptive. Et ça, des, bah, zone, il y a bah, volcan. Il y a moi, Goma, tous là, kuna, pour, tous la ba discussion autour ya ba zone sismique na ba problème ya volcan. Lubumbashi eza ndenge boyebi capitale ya minerai ya Congo. Tolingi to conscientiser ba konzia mboka ba architecte nyonso na ba problème ya extraction minière. Ba ville na biso ezopesa ba compagnie minière mboka na biso soki ba silisi ni ekotika la ba village ba région Mobimba ba kozala dévasté na ba extraction minière biso tolingi to conscientisé po totala soki extraction minière eza malamu po na Congo ou bien tokoki ko sala effort po liboso ya kopesa ba exploitation to kanisa nanu ni ekotika la soki ba minerai esi ezwami ce qui va exploitation et sili ba région wana ba kozala ndenge nini
to kozongelango na mwa molai mais kasitoyo ki ete yambo ya congrès ko salama na 2025 c'est-à-dire mobu mokoya bosi bubandi ko sala mwa makambo ba makitape mabongisi msusu ko yisa biso nini bosi bosali yambo na ya na congrès na ya mobu mokoya
to sala ki kaka lancement ya congrès un an à l'avance elingi ko loba ke pendant un an to ko sala ba atelier to ko sala pe ba concours et architecture pour tout adresser thématique y a congrès Nabisso. Ok? Et ça, kaka, préparation, publicité pour na 2025, tout à la ébélé, na RDC, tout l'ingi, tout à la atta 2000 visiteurs. Y a Afrique Mobimba, pe y a Poto, Amérique, na pe y a Asie. Tout banda qui déjà qu'on touché bah sujet en gros, vous avez qui m'a expert ébélé, bah présenta qui, notamment ville Yambujimai, exploitation ya diamant ya Mbujimayi ndenge nini ville kolaki ndenge nini eza lelo et ndenge nini tokoki kosala po ezala malamu dans l'avenir
na ekolo Congo démocratique soki totali malamu na bituka nyonso na ba province nyonso minere ezali ateza mingi te lokola bisika mosusu mena nyonso okuta kaka mwa bisika diamant or na makamusu ezali noki okoloba te bozolinga kopesa makanisi ya malamu na bakambi mpona otala soki kotimola mabulu esili mabulu ekotikana na mboka siko elingi koloba nini bakonzi baboya kotimola makele toyebi te minere to makele yango nde epesaka mwa bozwi koleka na ekolo Congo démocratique misolo eutaka na bilanga te na makamususu teka mingi mingi na ba minerene
ezate ke tolobi ke osilisa makambo ya exploitation miniere réflexion na biso en tant qu'architecte na pe ba urbaniste eza ke toanalyse malamu ba zone mosusu tosala ba exploitation miniere ba zone mosusu totika pe ba population evivre nanu parce que soki mine ebandi ba village bakozala deserte yo moko omoni ke soki baye kotimola na jardin na yo babwaki o libanda eza mpenza bien te donc il faut tokanisa makambo yango malamu mpo tosala yango na esprit communautaire discussion ezala na ba villageois na ba riverain mpo toorganize malamu exploitation miniere yango eza ndenge wana kaka eza te ke tolobi ke esi la parce que toyebi ke congo ezovivre principalement na baactivité minière mais baactivité mosusu ezala pe donc totala soki tokoki na koloba économise mwa mute mboka na biso
bisika mosusu toloba maminere to makele ezali kosila liboso ezalaki ndenge toyokaka babazali kolokota nde badiamant na Mbujimayi to pe na Chikapa sikoyo eza susu ndenge wana te lokola na Chikapa balobaka kutu esi esila to pe na Mbujimayi esila la presque bongo sikoyo yokanisi te ke mbula matari ekende tala na bituka mosusu
te kopikisa bango te eza kaka kokonscientize bango kopikisa bango te normalement soki exploitation miniere eye ntango ekosila il faut ata ville moko ebotama soki otali malamu ntango ya gécamine exploitation ezalaki lokola soki 400 000 tonnes par an mpona gécamine mobimba baville ebotamaki Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, nakoki oloba pe Kasumbalesa. Eza ba ville et botamaki na cadre ya ba exploitation minière. Lelo, entreprise moko ya mine ezosala plus que 400 000 tonnes par an. Donc, ça veut dire que théoriquement, il faut ba ville ata 10 et botama na likolo ya exploitation minière wana.
Kasini ne pekisaka banda ou ba belge ba tika wana ba onzo tanga ba ville wana etongama na ba belge banda bango bakenda exploitation kote koma monene ne tolobi nini pekisaka batonga bisika mosusu ba ville mosusu.
On a évité justement question exact thématique ya congrès na biso. Totala pourquoi lelo ba mine ezokende ba mine ezokende mais ata ville mo côté et botan est-ce que c'est normal?
Mosusu est-ce que c'est normal? Mokam mosusu toloba bengango expropriation na lopoto ko botola bato mabele kutu toloba likolo ya makambo wana na mayele wana bakeli mibeko uta kala baloba ke mabele na ekolo Congo démocratique ezalaka ya bato te kasi ezalaka ya leta c'est-à-dire meme totangaki yango na classe na droit ke soki bakuti petrole bakuti makele na bakoya kobotola yo ndako sikoyo bino lokola makambo na esalamaka otangi balikasi bakolwezi toyoki ke bato ebele bazolela mpe babotola bandako mpe bakobaka kosala yango bino bosalaka nini po basala bapekisa te to mpe bapesa bango bisika mosusu ya malamu mpo moto mosusu alobi azalaki na ndako nini ya batonga malamu ntango baya kobotola ye bapesi ye oyo akoki kotonga ata ndako ya ndenge wana te
yo ozotuna question epaya
bino boza ba architecte boza neti mwa union bosi bosala nini mpo bopekisa botya mbamba bosala nini ebandi lelo te
tobandi kolugela makambo wana sikoyo kaka na cadre ya congrès na biso puisque tozalaki déjà interpellé tozomona ba video ya ba village na Kolwezi ba classe ezalaka te bana bazotanga te donc tolingi tosensibilize bakonzi na biso po situation wana échange biso en tant qu'architecte et urbaniste eza devoir na biso ya kokonseye l'état donc devoir na biso tolingi to approfondir devoir wana na kati ya congrès eza te ke eza kaka RDC
Donatien Kaseyete Mokambi ya lisanga ya ba architecte na Afrika na ikolo Congo Democratique yangonde suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya Ezraki Donald Trump mokonzi ya kala ya Amerika uyu azali kuwili la ibunga ya mokonzi ya mbuka na suka ya mbumu ye apameli bukui sami bwayi na likambo bo sambi sami bo zangi bo simbo pe mambi ma politiki matondo mingi na bino bansu bolanda ki sango ya mokili ya lelo matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov bazala ki unzila ya masini na Antoine Roche Bolamba ngai kumbo na ngai Edi Isango.